Varakļā novadā pieteikti 4 saraksti ar kopumā 64 deputātu kandidātiem, bet Rēzeknes novadā 8 saraksti ar 162 deputātu kandidātiem. Satversmes tiesa šogad lēma, ka Varakļā novada pievienošana Rēzeknes novadam neatbilda valsts pamatlikumam. Tam sekoja Saeimas lēmums par novadu atstāšanu esošajās robežās un vēlēšanu pārcelšanu šajos novados uz 11. septembri. Šo notikumu rezultātā kandidātu aktivitāte ir lielāka nekā cerēts, apstiprina Varakļānu vēlēšanu komisijas vadītāja Aija Ščucka.
Krietni augstākajā deputāta kandidāta, kas bija reģistrēti deklarēti Varakļāna novadā, Rēzeknes novada sarakstos uz tām 5. jūnijā, manuprāt, varētu būt ap 4 cilvēkiem bija no Varakļāna novada, jā. Toreiz atceros, ka bija problēmas arī un teica, ka Varakļāna novada iedzīvotāji nevēlas iet deputātu kandidātos Rēzeknes novadā. Bet šobrīd es varu teikt, ka tas ir pilnīgi otrādi un aktivitāte bija liela, jā.
Varakļānu novadā kandidātu aktivitāte bija maza arī 2017. Gadā, kad sākotnēji pieteicās kandidāti tikai no viena tolaik vēlētāju apvienības sarakstu un nācās pagarināt pieteikšanās termiņu. Savukārt pēc šogad plašu ažiotāžu raisījušajiem notikumiem, kuru rezultātā salīdzinoši nelielais Varakļānu novads ar 3000 iedzīvotāju palicis patstāvīgs, būs jāievēl 15 deputāti. Uz šīm vietām ir kandidāti no partijas Latvijas attīstībai, Latvijas zemnieku savienības, Latvijas reģionu apvienības un Nacionālās apvienības kopīgā saraksta un apvienības iedzīvotāju. Lielo interesi par vēlēšanām šajos novados kā loģisku skaidro latgaliešu kultūras biedrības vadītājs Juris Viļums, kurš pārstāv Latvijas reģionu apvienību un pats strādā Krāslavas novada domē.
Manuprāt, tās sajūtas gan Varakļānos, gan Rēzeknes novadā ir, manuprāt, joprojām nedaudz apjukums, jo tās vēlēšanas pēdējā brīdī tika pārceltas. Tad šobrīd, ja ir tikai vēlēšanas Varakļānu novada robežās, tad visiem apmēram skaidra tā situācija, ok? Šeit uz vietas mēs startējam un mēs ievēlēsim, nu, vairāk vai mazāk vietējos iedzīvotājus vai tos, kam ir īpašums šeit, un tad viņi, nu, cik nu varēs pārstāvēs Varakļānu novadu.
Uz vienu pašvaldības deputātu vietu Varakļānu novadā pretendē vidēji 4 deputātu kandidāti, bet Rēzeknes novadā 8 kandidāti. Viņu vidū ir daudz vietējo uzņēmēju, skolu darbinieku, bijušie pagastu pārvaldžu vadītāji. Rēzeknes novadā uz 19 deputātu vietām un no 8 sarakstiem pretendē 162 kandidāti. Nepareizi aizpildīta pieteikuma dēļ pēdējā brīdī reģistrēties nepagūva vēl viens saraksta kandidāti. Maksimālais kandidātu skaits ir 22 uz vietām Rēzeknes novada domē ir partijai Saskaņa, jaunajai konservatīvajai partijai, Latvijas zemnieku savienībai, Latvijas reģionu apvienībai kopā ar Nacionālo apvienību, kā arī jaunās vienotības kustības par un Latgales partijas kopīgajā sarakstā. Nedaudz mazāk kandidātu ir Latvijas attīstībai, Latvijas sociāldemokrātiskajai strādnieku partijai un Latvijas Krievu savienībai. Līdzinējie mēri jau iepriekš starunā ar Latvijas radio prognozēja, ka arī vēlētāju aktivitāte šajos abos novados noteikošajās vēlēšanās 11. septembrī varētu būt augstāka nekā tā bija pārējos novados Latvijā. Jānis Kincis, Latvijas radio.